Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έτσι με χαμόγελα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κώστας Γεωργακόπουλος στη σύνθεση του ήχου. Σύνθεση το είπαμε, ωραία, όμορφα σήμερα. Στην επιμέλεια του ήχου και έχουμε ετοιμάσει σήμερα μία εκπομπή η οποία θα γίνει σε τρία μέρη γιατί είναι μεγάλη σε μέγεθος και διαστάσεις. Λοιπόν, ξέρετε, καμιά φορά ακούμε παροιμίες και απλά τις λέμε και πολλές φορές δεν ξέρουμε καν γιατί τις λέμε. Ξέρουμε τι εννοούν, γιατί έχουν μετουσιωθεί σε κάτι το σχετικό με την καθημερινότητά μας, αλλά δεν ξέρουμε ούτε την προέλευση αυτών των παροιμιών, ούτε και πραγματικά όταν βγήκαν πολλά πολλά χρόνια πίσω, τι ακριβώς σήμαιναν. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Έχουμε επιλέξει λοιπόν 40 από τις πιο γνωστές ελληνικές παροιμίες. Από τις πιο γνωστές ελληνικές φράσεις που λέμε και που επαναλαμβάνω πολλές φορές δεν ξέρουμε καν τι εννοούμε. Έτσι λοιπόν, μαζί με μουσική επένδυση, η οποία θα είναι σχετική με όμορφα τραγούδια, διαφορετικά ξεχωριστά από μεγάλους και μικρότερους καλλιτέχνες, θα πάμε μία-μία και θα σας εξηγήσουμε την ιστορία των παροιμιών για να έχετε μια εικόνα, ρε παιδί μου, τι λέτε μερικές φορές. Να πούμε καλημέρα στην Δράμα, στην όμορφη χωριστή και τους καλούς φίλους Λίνα και Θεοδωρή Δρανόβαλη. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Το λέτε, δεν μπορείτε να μου πείτε δεν το λέτε τώρα. Τι εννοεί τέλος πάντων, η ιστορία αυτή εννοεί ότι κάποια πράγματα που γίνονται μάλλον δεν έχουν νόημα. Δηλαδή, άλλα μου λες και άλλα κάνω. Τι πας και μου λες τώρα και αλλιώς θα γίνουν τα πράγματα, έτσι. Είναι επιχειρήματα τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν κάποια βάση ή καταστάσεις που δεν έχουν λογική. Αυτό σημαίνει. Αλλά πώς βγήκε η ιστορία αυτή, δηλαδή έχει να κάνει με την Κωνσταντινούπολη? Ακούστε τώρα, εδώ υπάρχουν δύο γνώμες, δύο θεωρίες. Η πρώτη είναι απέναντι από την Τουρκία, απέναντι από τη Σμύρνη, ας το πούμε, από την επαρχία Σμύρνη, στοιχείο, όπου εκεί υπήρχε ένας καπετάνιος, ο οποίος ουσιαστικά ήταν έμπορας μπαχαρικών. Ταξίδευε ανάμεσα στα διάφορα λιμάνια, από τη Χίο, στην Τουρκία, έφτανε μέχρι την Ινδία φυσικά, όπου και φόρτωνε εκεί τα όμορφα και εξωτικά προϊόντα, τα μπαχάρια, τα περίφημα της Ινδίας. Κάποια στιγμή, όταν φτάνει στο λιμάνι και δένει, έρχεται ο τελωνιακός υπάλληλος, ανεβαίνει στο πλοίο για να ελέγξει το φορτίο και αν είναι να επιβάλλει τους δασμούς. Ανοίγει το αμπάρι, βλέπει μέσα μεγάλες ποσότητες κανέλας, το οποίο ήταν ακριβό μπαχαρικό τότε, έτσι, και οι οποίες βέβαια αυτές οι ποσότητες προέρχονταν από πολύ μακρινά μέρη. Το ρωτάει λοιπόν ο τελώνης τον καπετάνιο, από πού έρχεσαι? Ο καπετάνιος κατάλαβε περί τίνος πρόκειται και πήγε να αποφύγει τα τέλη, τα πολύ ψηλά τέλη, και λέει όχι, δεν ήμουνα μακριά, να εδώ λίγο πιο πάνω στην Κωνσταντινούπολη. Και η απάντησή του ουσιαστικά τον βοήθησε για να πληρώσει λιγότερα τέλη, καθώς τα φορολογούμενα είδη τότε εντός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν σίγουρα ελαφρύτερα. Ο τελώνης όμως ήταν γατώνη, κατάλαβε την απάτη, ήξερε ότι η κανέλα δεν καλλιεργούταν ούτε στην Κωνσταντινούπολη σε καμία περιοχή της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ότι ερχόταν από πολύ μακριά, και ειρωνικά γέλασε, γύρισε προς τον καπετάνιο και του λέει ορίστε, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Έτσι λέει λοιπόν η μία ιστορία για το πώς βγήκε αυτή η παροιμία. Άλλη μία ιστορία έχει να κάνει με την Κωνσταντινούπολη και αυτή την υποστηρίζει και ο γνωστός γλωσσολόγος Γιώργος Αραντάκος, γιατί ουσιαστικά συνδέεται με μία καθημερινή συνήθεια στα καφενεία εκεί και τα γλυκοπολία, όπου κάποιος παράγγελνε κανένα ριζόγαλο, καμιά μουσταλευριά, σαλέπι ή ασουρέ και έλεγε ρίξε και από πάνω λίγο κανελίτσα. Οπότε από την πόλη, γιατί στην πόλη γινόταν αυτό, έρχομαι, εκεί βρίσκομαι και στην κορφή του ασουρέ, της μουσταλευριάς, του ριζόγαλου, κανέλα. για να έχει άρωμα και διαφορετική γεύση. Είναι δηλαδή δύο διαφορετικές έννοιες. Από την πόλη είναι μία, ότι βρίσκομαι στην Κωνσταντινούπολη, εκεί διαδραματίζεται όλη η ιστορία, και η άλλη έχει να κάνει με την κανέλα, τον μπαχαρικό, το οποίο τοποθετείται στην κορυφή των διαφόρων αυτών ειδών που σέρβιρε ο καφετζής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι «Παροιμίες», το οποίο ερμηνεύει η Μελίνα Τανάγρη.
Πριν πεινάσουν μαγειρεύουν των φρονίμων τα παιδιά και τα ρούχα τους φυλάνε για να έχουν τα μισά. Αλλά εγώ που δεν τους μοιάζω να τα παίξα στα ζάρια, τώρα σαν την άλλη που τα κάνω κρεμαστάρια. Πολλά κεράσια και έχω φτάσει μέχρι εδώ. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, το καλάθι μου αδιανό. Μια καλή και ωραία μέρα θα φανεί από το πρωί. Ο Άγιος ήθελε φοβέρα κι εγώ του είπα προσευχή. Ιστραβός είναι ο γυαλός, ιστραβά αρμενίζουμε. Κάποιο λάκκο έχει φάβα, πέφτω και τσακίζομαι. Μα αν δεν πάθεις πως θα μάθεις μέσα σε τούτη τη ζωή. Αν ο σκύλος είναι χορτάτος, τότε η πίπα είναι μισή. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη το γοργόν και χάριν έχει λάλη σαν πολλά κοκόρια. Έτσι άργησε να φέξει, μα το ένα φέρνει τ' άλλο και οι χιώτες πάν δυο-δυο. Εσύ τράβαμε κι ας κλαίω, έχω κι άλλα να σου πω. Από μικρή μια έμφυτη αντιπάθεια για παροιμίες και ρητά και τη δασκαλοπάθεια. Μα με το διάβα του ο καιρός και τα γυρίσματά του μ' αφήνει έκθαμβη μπροστά στα αποφέγματα του. Στη μέση του κυκλώνα σκαρώνει μπέρδεμα σωστό και να με στον αγώνα. Με τα γριωμάτι του κοιτά αν έπεσα ακόμα. Να δικαιώσει το ρητό και να με κάνει λιώμα. Και δεν μου μένει πια παρά υποταγή και ελπίδα, αφού για ακόμα μια φορά την προκοπή μου δεν είδα.
Πράσινα άλογα. Λοιπόν, νομίζετε ότι είναι κάποια πράσινα άλογα που γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Όμως και εδώ υπάρχουν δύο θεωρίες. Η πρώτη θεωρία έχει να κάνει με τον τρόπο γραφής, το σωστό τρόπο γραφής της έκφρασης αυτής. Δεν είναι πράσινα άλογα, αλλά είναι πράσιν, πι, ρο, αλφα, σίγμα, σίγμα, έψιλον, γιώτα, νι, άλογα. Και όταν λέμε άλογα δεν εννοούμε τα άλογα, αλλά χωρίς παραλογισμό. Και το πράσινο ουσιαστικά είναι πράτης, πράτης παράλογα. Αυτό σημαίνει κατά μία έννοια η έκφραση πράσινα άλογα. Έρχεται όμως ο Νίκος Αραντάκος που έχει ένα καταπληκτικό ιστολόγιο με όλες αυτές τις ιστορίες και βοήθησε πάρα πολύ στην έρευνα της εκπομπής και μας γράφει για την άποψη του Τάκη Νατσούλη για την έκφραση πράσινα άλογα. Αλλά ο γράφος ο Τάκης Νατσούλης από τους κορυφαίους έχει ασχοληθεί πολύ με αυτές τις ιστορίες. Λέει λοιπόν ο Τάκης Νατσούλης ότι η προέλευση είναι από μια ιστορία που σημειώθηκε στο Άργος, όταν βασιλιάς ήταν ο Γεώργιος ο Πρώτος, δηλαδή από το 1863 μέχρι το 1913, 50 χρόνια δεν έφευγε με τίποτα αυτός ο βασιλιάς. Τέλος πάντων, στο βιβλίο του «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις» που εκδόθηκε από τον Νίκο Σμυρνιωτάκη, γράφει ο Νατσούλης: «Επί Γεωργίου του Πρώτου, μερικά άλογα των βασιλικών στάβλων έπαθαν ψώρα. Ο βαβαρός κτηνίατρος Κλάουζεν έδωσε μία αλυφή για να λείψουν με αυτή τις πληγές τους. Η αλυφή αυτή ήταν πράσινη και όπως ήταν φυσικό, έγιναν πράσινα και τα άλογα. Πολλά όμως από αυτά δεν έπαιρναν γιατρία. Αναγκαστικά άλλα τα χάρισαν και άλλα τα πούλησαν στους χωρικούς. Ανάμεσα στους τελευταίους αυτούς ήταν και κάποιος Γεώργης Πρόκας από τη Θήβα. Πήρε δύο άλογα και τράβηξε στο Άργος να τα μεταπουλήσει. Τα είδαν όμως πράσινα οι χωρικοί και τους έκανε εντύπωση. Ο Πρόκας τους είπε ότι ήταν ειδική ράτσα που μόνον ο βασιλιάς και αυτός είχαν το δικαίωμα να τα φέρουν από το εξωτερικό. Οι χωριάτες το πίστεψαν και τα αγόρασαν. Λίγες μέρες όμως αργότερα ανακάλυψαν την απάτη και τον έπιασε η αστυνομία». Από τότε όποιος κάποιος προσπαθεί να ξεγελάσει κάποιον, έτσι του λέμε: «Τι είναι αυτά, τι μας λες μωρέ, πράσινα άλογα». Δηλαδή ότι μας κοροϊδεύεις, αυτά που λες είναι φούμαρα. Γιάννης Αγγέλακας, παροιμίες από τον Κρόνο. Έχω μπάρμπα στην κορώνη. Εντάξει, και αυτό είναι από τα πολύ γνωστά. Δηλαδή, σαν να λέμε, ρε παιδί μου, ότι έχεις ένα μέσον. Ευνοϊκά σε αντιμετωπίζουν, γιατί έχεις γνωριμίες, ξέρεις πώς να κινηθείς. Έχεις μπάρμπα στην κορώνη. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ. Είμαστε στην κορώνη. Είμαστε στην περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Τουρκοκρατίας. Έχει αναπτυχθεί πολύ λόγω του λαδιού και της ελιάς που υπάρχει εκεί στην περιοχή και το λιμάνι έχει μεγάλη εμπορική κίνηση. Οι μπαρμπάδες είναι οι τσιφλικάδες της εποχής, έτσι, και της περιοχής, και είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν τις διασυνδέσεις με τους Τούρκους αξιωματούχους, και είναι οι μπαρμπάδες αυτοί που έχουν τα πολλά πολλά, που με μια αμοιβή σου λύνουν τα προβλήματα που υπάρχει, που υπάρχουν ή που υπήρχαν μάλλον πιο σωστά με την Οθωμανική διοίκηση. Έτσι λοιπόν λένε, αυτός έχει μπάρμπα στην κορώνη, δηλαδή πήγε να λύσει το πρόβλημα που είχε με την Οθωμανική διοίκηση, μεσολάβησε ο μπάρμπας ο Τσιφλικάς, του έκανε τα κουμάντα έναντι αμοιβής φυσικά, έτσι, και είχε μπάρμπα στην κορώνη. Υπάρχουν όμως και άλλες εξηγήσεις, οι οποίες αναφέρονται στο βιβλίο «Κάστρα και θρύλη στην Ελλάδα». Εκεί τα βρήκα και ακούστε τώρα ποιες είναι οι άλλες εκδοχές. Η πρώτη λέγεται ότι υπήρχε ένας Τούρκος διοικητής ο οποίος δεν καταδεχόταν να μιλήσει με κανέναν Έλληνα εάν αυτός ο Έλληνας, προφανώς Τσιφλικάς, δεν ήταν γνωστός κάποιου έμπιστου από την κορώνη. Οπότε για θέματα οικονομικά, θέματα φορολογικά, θέματα διοικητικά, όταν εμφανιζόταν κάποιος Έλληνας μπροστά στον Τούρκο διοικητή, θα έπρεπε να συστηνόταν ως συγγενής γνωστών κορονέων. Απίθανο. Άλλη μία εκδοχή λέει ότι ένας από τους πασάδες που υπήρχαν τότε στην Τρίπολη ήταν ανιψιός του Μπέι της Κορώνης. Έτσι λοιπόν, όταν ήθελαν να λύσουν και τα προβλήματα διαδικαστικά μεταξύ τους, σε όλες τις υποθέσεις των κορονέων, έφταναν τα πράγματα στον Πασά, ο οποίος αμέσως τακτοποιούσε τα ζητήματα μέσω του ανιψιού του. Άλλη μια ιστορία. Πετρόμπεϊς Μαυρομιχάλης είχε κάποια στιγμή βοηθήσει τον Μπέι της Κορώνης σε μια μάχη ενάντια στους πειρατές. Ο Μπέις της Κορώνης έγινε τότε Μέγας Βεζίρης στην Κωνσταντινούπολη και ανακήρυξε τον Πετρόμπεϊ ως τον πρώτο του Μοριά. Από τότε λεγόταν ότι ο Πετρόμπεϊς έγινε πρώτος από τον Μπάρμπα, από τον Μπέι της Κορώνης. Δηλαδή αυτός που βάφτισε τον Πετρόμπεϊ πιο πάνω ήταν ο Μπάρμπας του, ο Μπέις της Κορώνης. Άλλη μια εκδοχή λέει ότι την εποχή που ήταν πρωθυπουργός ο Κουμουνδούρος και είχε υπουργό τον Κορονέο, Κορονέο Γέροντα Δαριώτη, ο Δαριώτης λεγόταν, ήταν από την Κορώνη, έτσι. Εκείνη την εποχή έγιναν πολύ πολύ περίεργοι διορισμοί. Και έτσι οποιοδήποτε ήθελε να διοριστεί κάπου, στο δημόσιο ή οτιδήποτε άλλο, σε οποιασδήποτε διοικητικές θέσεις, πέρναγε από τον μπάρμπα της Κορώνης. Με λίγα λόγια, δεν υπήρχε καμία αξιοκρατία ούτε και τότε, και αυτός που διόριζε τον κόσμο ήταν ο μπάρμπας, ο γέροντας Δαριώτης από την Κορώνη. Είχε βάλει γνωστούς, φίλους, συγγενείς, παιδιά, γατιά, σκυλιά, τα πάντα όλα. Τελευταία εκδοχή θα σας πω τώρα. Αυτή την βρήκα στο βιβλίο του Τάκη Νατσούλη, «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις», και αναφέρεται στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, όπου ο Μπέις της Κορώνης διοριζόταν απαράβατα, θα έπρεπε να ήταν στενός συγγενής του Σουλτάνου. Ο Μπέις αυτός ήταν πανίσχυρος, μιας και ήταν το δεξί χέρι και συγγενής του Σουλτάνου, και ουσιαστικά επηρέαζε τον πρακτικά ανώτερό του, που ήταν ο Πασάς της Τρίπολης. Δηλαδή ο Μπέις της Κορώνης ήταν πιο πάνω από τον Πασά της Τρίπολης, γιατί είχε μέσον, είχε το μπάρμπα, έτσι, ήταν συγγενής του Σουλτάνου. Όσοι λοιπόν συγγένευαν με προύχοντες της Κορώνης, κατάφεραν να πετύχουν διευκολύνσεις και χάρες μέσω του Μπέι της Κορώνης, αν έχεις μπάρμπα στην Κορώνη. Ακούμε τώρα το τραγούδι του Δημήτρη Μεσημέρη, «Οι παροιμίες του λαού».
σκοτώσαλεν οι παροιμίες. Όλα βγαίνουνε σωστά. Προχειρές οι γνωριμίες. Όλες που κάνες καρδιά. Καρδιά μου παρασύρεσαι και λάθη όλο κάνεις. Γιατί δεν διορθώνεσαι και τρέχεις και δε φτάνεις. Ανέτρεψε τη λογική, μυαλό δεν έχεις βάλει. Καρδιά μου παρασύρεσαι, στο ξαναλέω πάλι. Όσα λένε οι παροιμίες, όλα βγήκανε σωστά. Όλες σου ιστορίες δεν σ' αλλάξανε καρδιά. Καρδιά μου παρασύρεσαι και λάθη όλο κάνεις. Γιατί δεν διορθώνεσαι και τρέχεις και δεν φτάνεις. Ανέτρεψες τη λογική, μυαλό δεν έχεις βάλει. Καρδιά μου παρασύρεσαι, στο ξαναλέω πάλι.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Τζον Τίκη στο τραγούδι «Όσα λένε οι παροιμίες». Τούμπα τα φέραμε. Σας χρωστάω τις παροιμίες του λαού του Δημήτρη Μεσημέρη. Μεγάλη επιτυχία κυπριακή. Θα την ακούσουμε αμέσως τώρα, μετά από αυτό που θα σας πω δηλαδή, γιατί κάποιος κάνει την πάπια. Λέμε κάνει την πάπια, δηλαδή κάνει το κοϊόδο, ρε παιδί μου. Αυτό τώρα πώς το ερμηνεύουμε, βλέπετε τις πάπιες που είναι στο νερό και τις βλέπετε να κινούνται ήρεμα και λες πω πω τι ώρα. Από κάτω όμως με τα ποδαράκια τους που έχουν και τα παιδιλάκια αυτά, έτσι, κοπηλατούν συνέχεια. Δηλαδή πηγαίνουν, σου λέει πώς είναι αυτό το ζώο έτσι ακίνητο και μεταφέρεται, γιατί κάνει δουλίτσα από κάτω. Δηλαδή ουσιαστικά κοπηλατεί και δίνει όλο το βάρος της δυναμικής στο σώμα από την κάτω πλευρά. Φαίνεται κατ' επέκταση λοιπόν ότι είναι κάποιος ο οποίος παρουσιάζεται από πάνω αμέτωχος, αδιάφορος κλπ. Αλλά ουσιαστικά κάνει δουλίτσα. Η παροιμία πάντως σημαίνει ότι κάνει τον κουτό, κάνει τον χαζό, κάνει τον ανήξερο. Πάμε όμως στη Βυζαντινή εποχή. Γιατί αυτός που κρατούσε τα κλειδιά του παλατιού, μεγάλος και έμπιστος του παλατιού, ονομαζόταν Παπίας. Αυτή είναι η δουλειά του, έτσι λεγόταν. Ο Παπίας ήταν ο κλειδοκράτορας. Θεωρήθηκε πολύ τιμητικός τίτλος με το πέρασμα των χρόνων, γιατί έπαιρνε τα κλειδιά ένας πολύ έμπιστος αυλικός. Κάποια στιγμή αναλαμβάνει η παπίας του παλατιού ο Ιωάννης Χανδρινός, ο οποίος ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος, ύπουλος, ψεύτης, ρουφιάνευ από εδώ και από εκεί, και άρχισε να διαβάλει τους πάντες στον αυτοκράτορα. Έτσι έγινε ο φόβος και ο τρόμος όλων. Όταν κάποιος πήγαινε και τον έπιανε, του έλεγε ο Παπίας Χανδρινός, «Μα τι λες τώρα, εσύ είσαι ο καλύτερος μου φίλος, εγώ εσένα σ' αγαπάω, πώς μπορώ εγώ να πω άσχημα πράγματα για σένα στον αυτοκράτορα», την ίδια στιγμή που έκανε δουλίτσα και δημιουργούσε προβλήματα σε όλους. Έμεινε κλασική λοιπόν αυτή η διπροσωπεία του ανθρώπου που από κοντά παρουσιαζόταν σαν ο καλός και άγιος και από πίσω ήταν ένας πραγματικός σατανάς. Δεν πιανόταν λοιπόν. Και σιγά σιγά βγήκε μεταξύ των γνωστών εκεί η έκφραση «ποιείς τον παπίαν», δηλαδή κάνεις τον πάπια όταν έπιαναν κάποιον να λέει ψέματα και να κατηγορεί άλλους. Με μια μικρή παραλλαγή λοιπόν και με την εικόνα της Πάπιας όπως σας την παρουσίασα σήμερα βγήκε αυτή η παροιμία και τώρα ο Δημήτρης Μεσημέρης μας ερμηνεύει το τραγούδι «Οι παροιμίες του λαού».
Που διψά στη βρύση κι όποιος δειλακών ανοιχτών πρέπει να απογυρίσει. Δούλια για την κοτσάκαρη, τα δράχτην και το νήμα κι έλειψε που το ψυχικόν να με σε βρει το κρίμα. Τζάνα θεμάντων που χρωστεί για πούσι να πιερώσει. Όποιος εμέ στα πίτερα η όρνη θες τον δρώσει. Με φίλου μου, με σκούντρου μου, Θεός να με το δώσει. Για να ξεβείς ψηλά βουνά πρέπει να βάλεις ζόρι. Δε γουφά του επαρέπανη, δε μάνα παρεμπόρη. Σε λοάσε πως παρπαλά ξινόστροφα ο κόσμος να θυμάσαι. Οι δυο τον ένα τέρνουτον, οι τρεις καλά πατούντον κι άνθρωπο που χιλιάδρο πιαν γυρεύω το μαπούντον. Εν πυρχός μολυβόκτιστος η πάντρια υποξωθέλους συναμπούν κι μέσα να ξεβούσει. Η μάνα την καρκιά πονεί κι η πέθερα ξοπέτσι. Εμείνα μέσα νέμεινε κι ο Χάτζη Μάρκος πέρσι. Μας αγαπάτε εσείς και εμείς σας αγαπούμε.
Μπράβο, Δημήτρη.
Άλλου παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Είναι κεφαλονίτικη η ιστορία. Ακούσαμε πριν και το τραγούδι του Δημήτρη Μεσημέρη με την όμορφη κυπριακή έτσι προφορά που έλεγε διάφορες παροιμίες. Είναι πάρα πολύ εύστοχο και ειλικρινά μου άρεσε. Λοιπόν, κεφάλαιο 9. Είναι ένας παπάς εκεί ο οποίος είναι αγράμματος και το μόνο που έχει καταφέρει στο δικό του Ευαγγέλιο έχει να κάνει κάποιες σημειώσεις για να ξέρει μέσα από τα σημάδια αυτά τι θα πει. Δηλαδή, ποιο Ευαγγέλιο θα διαβάσει. Κάποια στιγμή αρρωσταίνει ο παπάς ενός διπλανού χωριού και τον καλούν αναγκαστικά εκεί να τον αντικαταστήσει. Πάει στο χωριό και επειδή είχε αρρωστήσει ο άλλος παπάς για πολύ μεγάλο διάστημα, θα έπρεπε να είναι παρόν εκεί για αρκετό καιρό. Την πρώτη φορά λοιπόν που πηγαίνει αυτός ο αγράμματος παπάς στο χωριό, αρχίζει και διαβάζει. Ο κόσμος από κάτω δυσανασχετεί, η πιστή. Τον πιάνει λοιπόν ένας και του λέει: «Τι είναι αυτά που λες εδώ σήμερα? Είναι άλλα πράγματα». Και αυτός λέει το Ευαγγέλιο που λέγεται την Κυριακή του Ασώτου. Τι μας λέει? Τότε κάποιος από το εκκλησίασμα άρχισε να φωνάζει και αυτός: «Τι λες δε παπά, τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτό δεν είναι το σημερινό Ευαγγέλιο». Και απαντάει ο παπάς: «Τι να κάνω, αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο». Και έτσι έμεινε η ιστορία. Λοιπόν, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Πάμε στην Κρήτη, όπου εκεί υπήρχε ο παντελής Αστραπογιαννάκης. Όταν έφτασαν οι ενετοί λοιπόν στην Κρήτη, ο Αστραπογιαννάκης πήρε τα βουνά μαζί με άλλους τολμηρούς αντάρτες της εποχής και θέλησαν να σηκώσουν σημαία αντίστασης. Κατέβαιναν λοιπόν τις νύχτες, χτυπούσαν τον εχθρό μπαίνοντας μέσα στα κάστρα και έπαιρνε έτσι δύναμη ο ντόπιος πληθυσμός, γιατί υπήρχε υπόσχεση από τον παντελή τον Αστραπογιαννάκη ότι σύντομα θα απελευθερώσουμε την Κρήτη. Το σήμερα όμως έγινε αύριο, καιρνούς περνούσε, ο κόσμος περίμενε από τον Αστραπογιαννάκη να καλυτερεύσει την κατάσταση ενώ εκείνη χειροτέρευε, οι κριτικοί άρχισαν να απελπίζονται, ο Αστραπογιαννάκης παρέμενε δυνατός, δεν έχανε το θάρρος του και συνέχιζε ακόμα να τους λέει «περιμένετε, έρχεται σύντομα η απελευθέρωση». Κάποια στιγμή οι κριτικοί έπαψαν να τον πιστεύουν και όταν λοιπόν πήγε να τους μιλήσει, να τους πει για ακόμα μία φορά ότι ετοιμασόμαστε για την τελική αντεπίθεση, γυρνάνε από κάτω οι κριτικοί συμπολίτες του και του λένε: «Ξέρουμε τι θα πεις. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου». Στο Βυζάντιο τώρα πάμε. Ήταν η εποχή που οι νηστείες ήταν εντελώς ιερή κατάσταση και τηρούνταν αυστηρότατα μέσα στα μοναστήρια. Υπήρχαν όμως κάποιοι καλόγεροι που δεν μπορούσαν να αντέξουν, στομαχικός προφανώς, και έπεφταν σε κάποιες αμαρτίες. Σε εισαγωγικά τις βάζει ο καθένας όπως θέλει το ερμηνεύει τώρα, εγώ απλά σας λέω την ιστορία. Έτρωγαν λοιπόν αυγά και έπιναν γάλα που απαγορευόταν στην νηστεία φυσικά, έτσι. Κάποιοι άλλοι μοναχοί το είχαν πάρει χαμπάρι ότι γινόταν αυτό και άρχισαν να γίνονται διάφορες καταγγελίες στον πιο πάνω, στον ηγούμενο. Και αυτοί που έπεφταν στα παραπτώματα έτρωγαν φοβερές και τρομερές καταδίκες και ποινές. Έρχεται λοιπόν ένας καλόγερος ο Μεθόδιος, ο οποίος πιάστηκε μέσα στην νηστεία να τηγανίζει ψάρια. Είχε κρυφτεί σε μια σπηλιά κοντά στο μοναστήρι, αλλά βγήκε η τσίκνα, η κάπνα, πλακώσαν όλοι να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Να σου ο Μεθόδιος έψινε τα ψαράκια του. Καταδικάζεται λοιπόν από το Συμβούλιο των Ηγουμένων στην ακόλουθη τιμωρία. Του γέμισαν το στόμα με αναμένα κάρβουνα. Προσέξτε, είναι τραγικό αυτό, έτσι. Και εκεί πάνω έβαλαν ένα ομό ψάρι για να ψηθεί. Όπως ήταν φυσικό, όλη αυτή η διαμαρτυρία ουσιαστικά τον θάνατο τον ηγούμενο, τον παπά, ο οποίος ξεψύχησε με φοβερούς πόνους και αφήνοντας έτσι ως παρακαταθήκη τη φράση αυτή: «Μου ψήσε το ψάρι στα χείλη». Αυτό το λέμε τώρα, ξέρεις, όταν είσαι εδώ, ξέρω εγώ, με τη σύζυγό σου ή αντίστροφα με τον σύζυγό σου και σου ψήνει το ψάρι στα χείλη. Δηλαδή, σε τρελαίνει. Μπύρι, 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 μπύρι. Λες, αμάν πια, μου ψήσε το ψάρι στα χείλη.
Thank you. πήρα τους δρόμους μια βραδιά και τους γνωστούς ρωτούσα για το κορίτσι μου που αγαπούσα. Στην Ελευσίνα μια φορά για το κορίτσι μου που αγαπούσα. Στην Ελευσίνα μια φορά. Πέτρα στο γυαλό, στο πελαγό λιθάρι, για το κορίτσι μου που ήταν καμάρι. Στην Ελευσίνα μια φορά κορίτσι μου που ήταν καμάρι. Στην Ελευσίνα μια φορά.
Έγινε του Κουντρούλη ο γάμος. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ένα ιστορικό πρόσωπο, πραγματικό, αληθινό. Είμαστε στη Σύφνο στο 14ο αιώνα και ο Κουντρούλης είναι καβαλάριος, δηλαδή υπότης. Ιωάννης ο Κουντρούλης λέγεται. Τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος? Κάποια στιγμή ερωτεύτηκε μια γυναίκα. Έλα μου ντε που αυτή η γυναίκα ήταν ψηλό λίγο πολυπαντρεμένη, και με το που το παίρνει χαμπάρι ο σύζυγός της, φυσικά άρχισε να αντιδρά. Η γυναίκα όμως ήταν ερωτευμένη με τον Κουντρούλη και την κοπάνισε, που λέμε κοινώς, έφυγε και έζησε με τον Κουντρούλη 17 χρόνια πραγματικό συζυγικό βίο, χωρίς όμως να είναι παντρεμένη. Γιατί η Εκκλησία δεν έβγαζε τότε διαζύγια, έτσι. Οπότε μόνο από ιδιαίτερους λόγους θα μπορούσε να βγει ένα διαζύγιο. Το ότι η γυναίκα ερωτεύτηκε κάποιον άλλον άντρα και ήθελε να παρατήσει τον πρώτο της δεν ήταν σωστός και σοβαρός λόγος, και καταλαβαίνετε και την κατακραυγή της τοπικής κοινωνίας στη Σύφνο του 14ου αιώνα. Ο σύζυγος ο πρώτος αντιδρούσε συνέχεια, έκανε τα πάντα, έβαζε εμπόδια στον Κουντρούλη. Αλλά έρχεται ο Μάιος του 1394, όταν ο Πατριάρχης Αντώνιος ο Τέταρτος παίρνει στα χέρια του τα χαρτιά για να δει τι γίνεται με αυτή την ιστορία, την οποία είχε απορρίψει ο επίσκοπος Μεθώνης Καλογέννητος. Ο γάμος θεωρείται διαλυμένος μετά από 17 χρόνια, αλλά το χαρτί του έγγαμου βίου υπήρχε μεταξύ του πρώτου συζύγου και της κυρίας. Μελετάει ο Αντώνιος ο Τέταρτος τα χαρτιά και αποφασίζει με τη βοήθεια του Μητροπολίτη Μονεμβασίας και του Επισκόπου Μεθώνης να επιτρέψει την ακύρωση του πρώτου γάμου και την τέλεση του γάμου του Ιωάννη Κουντρούλη με τον έρωτα της ζωής του. Τελικά ήταν ένας γάμος ο οποίος ξεσήκωσε όλη την τοπική κοινωνία, γιατί ήταν και όλη αυτή η ιστορία που ακολουθούσε αυτό τον έρωτα, και καταλαβαίνετε ότι πλέον έγινε συζήτηση. Έγινε του Κουντρούλη ο γάμος, ότι πλέον εντάξει, ο Κουντρούλης που περίμενε 17 χρόνια να πάρει τη γυναίκα της ζωής του τα κατάφερε. Έγινε του Κουντρούλη ο γάμος, και έτσι μας έμεινε αυτή η έκφραση, η οποία ουσιαστικά όμως, επειδή έγινε μεγάλο νταμπαντούρι, καταλαβαίνετε, στο γάμο και μεγάλη φασαρία και πριν και μετά, έχει μείνει ως κάτι εντυπωσιακό. Δηλαδή τι έγινε? Έγινε το έλα να δεις εδώ πέρα. Έγινε του Κουντρούλη ο γάμος.
Σε χώρες ώρες, μα το Θεό τόσο πολύ ανάγκη που τρέχουν απ' τα μάτια μου θάλασσες και πελάγι. Στείλ' ένα γράμμα, μια σύλλαβη, αν έχεις το Θεό σου που κρέμομαι απ' τα χείλη σου κι είμαι στο έλεό σου. Ανάθεμα σε, δε με λυπάσαι που κι εγώ με κελιώνω, που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Κλειδώθηκαν οι σκέψεις μου μες του μυαλού τα υπόγεια. Αχ, πόσα θέλω να σου πω και δεν υπάρχουν λόγια. Ανάθεμα σε, δε με λυπάσαι που κι εγώ με κελιώνω, που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Ανάθεμα σε, δε με λυπάσαι που κι εγώ με κελιώνω, που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω.
Αυτός χρωστάει τις Μιχαλούς. Πάμε στα χρόνια του Όθωνα και πάμε στο Ναύπλιο. Υπήρχε μια ταβερνιάρισα η οποία με το που έχασε το σύζυγό της, που ήταν καλός άνθρωπος και φιλόξενος και δούλευε ρε φενέ όλους τους πελάτες, αυτή ήταν πολύ σκληρή και τους άφηνε να τρώνε, αλλά δεν τους επέτρεπε να χρωστάνε και για πολύ. Δηλαδή όταν πέρναγε ένα συγκεκριμένο μικρό χρονικό διάστημα έπρεπε να την εξοφλήσουν, αλλιώς έπεφτε ράβδος αλίμονος όποιον δεν ήταν συνεπής. Λεγόταν Μιχαλού η κυρία και όποιος έπεφτε στο δρόμο της και δεν ήταν συνεπής τον εξεφτέλιζε με διάφορους τρόπους. Κάποια στιγμή ήταν ένας που χρώσταγε, δεν είχε λεφτά, είχε χάσει τη δουλειά του, δεν είχε που να πάει και πήγαινε στο ταβερνάκι εκεί να φάει. Κάποια στιγμή δεν μπόρεσε να εξοφλήσει τα χρήματα στη Μιχαλού, οπότε τον έβλεπε ο κόσμος να περπατάει στους δρόμους του Ναυπλίου σκυφτός και να παραμιλάει και λέγανε μεταξύ τους οι γείτονες και οι συνοδοιπόροι εκεί, «Α, αυτός χρωστάει τις Μιχαλούς και παραμιλάει». Βέβαια υπάρχει μια άλλη εξήγηση την οποία μεταφέρει ο Νίκος Σαραντάκος στην κωμωδία Κορακίστικα του Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού. Η έκφραση «χρωστάει τις Μιχαλούς» μας πάει πίσω στοιχείο στο 1812 και στην θεατρική παράσταση υπάρχει η εξής φράση: «Φρόνημα το λέσει στον τόπο μου, στοιχείο το πως η γραμματισμένη χρωστούσει τις Μιχαλούς». Έτσι, ήταν παροιμία της Χίου λοιπόν από το 1812 το χρωστάει της Μιχαλούς, όπως γράφει μετά από μεγάλη έρευνα ο Νίκος Σαραντάκος, που σημαίνει αυτό με λίγα λόγια ότι χρωστάει πολλά. Όμως στην ίδια έρευνα υπάρχει και η άποψη ότι η ίδια έκφραση, ολόιδια με την ακριβώς ίδια έννοια, υπάρχει και στα βουλγάρικα. Τώρα, αν βγήκε πρώτα εδώ ή στα βουλγάρικα, η έννοια είναι ακριβώς η ίδια. Που λέει ότι κάπου χάνω τα μυαλά μου, κάπου μου έχει λασκάρει μία βίδα, κάπου δεν είμαι και τελείως καλά. Οπότε υπάρχει μια αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου ενός ανθρώπου. Χρωστάει στο Μιχάλη. Δηλαδή είναι ελαφρόμυαλος, του έχει φύγει, του έχει σαλέψει, το έχει χάσει. Κάπως έτσι. Αυτή είναι η άλλη εκδοχή πέραν από αυτή της ταβερνιάρισσας στο Αναπλή, στο Ναύπλιο. Έμεινε στο ράφι, είμαστε στη Βυζαντινή περίοδο, απαγορεύεται να έχεις κοιμήλια στην οικογένεια και να μην τα εκθέτεις. Δηλαδή θεωρείται δεδομένο ότι οτιδήποτε έχεις ως οικογενειακό κοιμήλιο μεγάλης ή μικρής αξίας ή συναισθηματικής αξίας πρέπει να το βγάζεις έξω. Να το βλέπουν στα ράφια όλοι όσοι σε επισκέπτονται. Οπότε όταν κάτι μένει στο ράφι πολύ καιρό, μας έμεινε η έκφραση «έμεινε στο ράφι», «ξέμεινε». Και αυτό το χρησιμοποιούμε για διάφορες περιπτώσεις σε προσωπικό συναισθηματικό επίπεδο όταν ένας κύριος ή μια κυρία δεν μπόρεσε να βρει το λεγόμενο έτερον ίμιση, λέμε «έμεινε στο ράφι», τελείωσε εκεί. Ή στην οικονομία και στο εμπόριο όταν έχεις κάποιο προϊόν το οποίο προχωράει και μένει απόλυτο, λες «πάει αυτό, έμεινε στο ράφι». Ή στον αθλητισμό, όταν κάποιος αθλητής περνάει η μπογιά του, δεν μπορεί να κάνει μια μεταγραφή, δεν πολύ ασχολείται ο κόσμος μαζί του, πάει αυτός τώρα πια, έμεινε στο ράφι.
Μπαγάζια και με οίκα. Τώρα αποκτήσες καβούκι και αμάξι σπορ μοντέλο. Τώρα σκάλωσες το λούκι κι είσαι λιωτικό καπέλο. Πας, μέσα κι έξω τη φορά η καρδούλα σου γκαζιέρα δίχως γκάζι και αγέρα. Μες στο κόλπο είσαι χωμένος και γλιτώνεις παρατρίχα. Τώρα είσαι βολεμένος και σου κόψανε το βήχα. Τα παλιά ψέματα και μπλα μπλα μπλα. Η μαγιά σου ναυταλίνη με κασμίρι και λουστρίνη. Τώρα κάνεις μαύρη πλάκα κι όλο τρως απ' την κουταλά. Τώρα μάγκωσε η φάκα και σε κλείσανε στη γυαλά.
Έβγαλα την Μπέμπελη. Ποια είναι αυτή η Μπέμπελη? Όταν λέμε, όταν έχει σκάσει κάποιος, παιδί μου λένε έβγαλα την Μπέμπελη. Έχει 40 βαθμούς έξω, βγάλαμε την Μπέμπελη. Η ιστορία ξεκινάει από τη σλαβική λέξη πέπελη που σημαίνει στάχτη, η οποία προέρχεται από το κάψιμο του ξύλου, δηλαδή από την πολύ υψηλή θερμοκρασία. Ήταν η εποχή που υπήρχε μεγάλο κρούσμα ηλαράς στη χώρα και για να την ξεφορτωθούν την ηλαρά τότε τι έκαναν? Έβαζαν πολλά ρούχα πάνω τους για να δημιουργηθεί μεγάλη θερμοκρασία και να υδρώσει, γιατί το αντίδοτο της ηλαράς έλεγαν τότε ιατρικά ότι ήταν ο υδρότας. Όταν ίδρωνε ο άλλος από τα πολλά ρούχα που φορούσε, τα έβγαζε και είχε υποχωρήσει και η ηλαρά. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα χρόνια του Όθωνα. Και υπάρχει ένας ο οποίος λέγεται Μανώλης Μπατινός, τον ήξαναν όλοι και τον αγαπούσαν. Δεν είχε χρήματα, δεν είχε ρούχα και πήγαινε σε διάφορες πλατείες και μιλούσε με τις ώρες και από κάτω ήταν κοινό και τον παρακολουθούσε. Έλεγε ό,τι του κατέβαινε στο νου. Μια μέρα στο κοινό βρίσκεται και ο Ιωάννης Κολέτης, ο ιδρυτής του κόμματος της Φουστανέλλας, πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1834 μέχρι το 1835 και από το 1844 μέχρι το 1847. Είναι από τους πρώτους που δημιούργησαν το πελατειακό σύστημα, έτσι. Το ρώτησε κάποιος λοιπόν αν θα επιτρεπόταν στο Μανώλη να βγει και να μιλήσει στη Βουλή, γιατί εδώ μιλάει στην πλατεία και γίνεται χαμός. Γιατί να μην έρθει και στη Βουλή? Και βέβαια ο Ιωάννης Κολέτης, που ήταν πολύ πράγμων και πολύ έξυπνος σε αυτά, λέει ναι βεβαίως να έρθει, να έρθει. Την άλλη μέρα λοιπόν εμφανίζεται ο Μανώλης, πηγαίνει στην πλατεία και τον βλέπουν όλοι με τα ρούχα του ανάποδα. Τι έγινε ρε παιδί μου εδώ, το ρώτησαν και απαντάει με ύφος. Άλλαξε η Αθήνα όψη σαν μαχαίρι δίχως κόψη. Πήρε κάτι από την Ευρώπη και ξεφούσκωσε σαν τόπι. Άλλαξαν χαζί και κούφι και μας κάναν κλωτσοσκούφι. Άλλαξε και ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
Να με φιλάς τώρα, να με κρατάς τώρα, όσο η καρδιά σου το μπορεί. Κι οι δυο μαζί τώρα και που θα βγει τώρα, μη νοιάζεσαι και μη ρωτάς. Φίλος σου εγώ τώρα, ίσκιος σου εγώ τώρα, μαζί σου θα με όπου πας. Και τίποτα δεν θέλω σε τούτη τη ζωή, στα μάτια σου να βλέπω τον ήλιο το πρωί. Να μ' αγαπάς τώρα, να με πονάς τώρα, τώρα που είμαστε μαζί.
Λοιπόν, πάμε στην Αθήνα του 1688. Είναι η εποχή που έχει καταλάβει την Αθήνα ο Μοροζίνης με τα στρατεύματά του. Έχει πέσει μεγάλη επιδημία πανόλης, όλος ο κόσμος είναι ανάστατος και πολλοί έχουν αρχίσει και φεύγουν και πηγαίνουν στα διάφορα νησιά για να σωθούν. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Ιωάννης Ντερζίνης ή Ντερτσίνης, όπως αναφέρεται από τον ιστορικό Αλέξανδρο Υψηλάντη, αυτός έκανε εμπόριο αυγών. Πήρε λοιπόν τα αυγά του και τις κότες του και πήγε να μην πάει μόνος του βέβαια στα νησιά, να συνεχίσει και το εμπόριο. Εκεί το πλοίο όμως έπεσε σε επιδρομή κουρσάρων από την Αλγερία. Τον έπιασαν, τον έδιραν, τους πιάσαν όλους, με λίγα λόγια τους νέους τους πήραν εχμαλό τους και τους μετέφεραν στο Αλγέρι. Αυτός επειδή ήταν μεγάλος ηλικία τον άφησαν, τον παράτησαν και γύρισε ελεύθερος στην Αθήνα που τον συναντούν κάποιοι γνωστοί και του λένε «Τι έγινε κύριε Ντερσίνη?» Λέει «Τίποτα, πήραν όλο τον κόσμο». Πάει μια γυναίκα και λέει «Πού είναι ο άντρας μου?» Της λέει «Δεν ξέρω» και άρχισε να κλαίει αυτή, έχασα τον άντρα μου, της λέει «Εσύ κλαις?» Εγώ να δεις τι έπαθα. Έχασα τα αυγά, έχασα και τα καλάθια. Να είστε καλά. Ραντεβού και πάλι αύριο. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίν Ντελίας.